COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:20, como cambiou o conto? Hai un sanos o día de defuntos, a festividade de todos os santos, era ese momento do ano no que as familias acuden de xeito masivo aos cemiterios para lembrar os seus seres queridos, para levarlles flores e para decentar as tumbas. Hoxe é algo máis. Adoptamos usos e costumes doutras culturas e asimilamos o noso Samaín co Halloween dos países anglosaxóns. Martina, por exemplo, ten 11 anos.
Pois para min o Samaín é unha festividade moi importante porque, mira, na nosa escola facemos as cabazas, decoramos a nosa aula e, aparte, tamén me gusta moito porque vamos facer o truco, trato coas amigas, me disfrazo tamén e, en música, cantamos unha canción que é moi bonita.
O caso é que os nenos non teñen clase ni mañá nin o luns. 4 días para descansar da actividade lectiva. Onte mesmo, pola tarde, moitos colexios da cidade e da provincia celebraron a súa festa de Samaín. E isto pouco ten que ver coa celebración tradicional do Día de Defuntos. Lugo Monumental organiza un ano máis o truco ou trato polas rúas do casco histórico. Participan preto de 80 comercios, bares e restaurantes. A asociación acaba de publicar un mapa interactivo de Google con todos os establecementos do casco histórico que participan nesta edición. Unha guía que será moi útil. E é que a dinámica é a de sempre. Os rapaces van polos locais participantes recollendo doces. Sinxelo e divertido. Luis Latorre preside Lugo Monumental.
Teñemos tomado dúas medidas. La primeira é, ya lo toman algunos comercios que non participan. El año pasado éramos 88, este año somos 79. Pero por otro lado tamén hemos adaptado unha medida que é restringir el horario, porque si no era totalmente imposible. Los niños este de 31 no tienen clase, entonces hemos puesto horario de tarde. O sea, a partir de las 5 de la tarde es cuando se hará el truco trate. Es que si no, no hay caramelos que lleguen. Nos vamos a gastar casi 5.000 euros en caramelos. Hay una cosa que me gusta destacar siempre. Vamos a ver, estos 5.000 euros no los pone la asociación, los ponen los asociados. Es decir, la gente que va a los comercios, que sepa que ese comercio es el que paga sus caramelos. ¿Y por qué esto? Es importante, porque el comercio ese día no solo no gana dinero, sino que lo pierde, por los caramelos que regala y por lo que deja de vender, porque la tienda está tan llena que normalmente casi no venden nada.
Y a ver cómo se comporta mañana o tempo. Boa tarde, son José Luis Ramudo. De momento podemos decir que está inestable. Unha fronte asociada a unha borrasca afecta hoxe a nosa provincia. Deixa ceo cuberto, choivas intermitentes máis intensas de cara á noite. O vento tamén sopla con forza por momentos, especialmente na Mariña. E en canto ás temperaturas mínimas, mantéñense sen cambios, as máximas baixaron algo. Quedaremos hoxe con 16 graus en Lugo capital, 18 en Monfort, 18 en Viveiro e 19 en Ribadeo. Por certo, unha nova de última hora, o Concello de Feriol acaba de ser recoñecido como un dos 5 mellores destinos rurais de España no certame Capital del Turismo 2025. Ese concurso, ese certame, é organizado pola plataforma Escapada Rural. As 2:23 minutos. Seguimos.
COPE Lugo.
Estar informado.
As 8 persoas que foron detidas no Corgo no marco das protestas pro-palestinas ao paso da Volta Ciclista a España foron chamadas para prestar declaración en sede xudicial no mes de decembro. Son investigadas por desórdenes públicos e enfrontanse a multas de entre 3 e 5 mil euros. A organización Lugo por Palestina iniciou unha campaña solidaria para recoller fondos cos que sufragar o pago desas previsibles multas da Comisión Antiviolencia. Agardan, en todo caso, que esas sancións non cheguen a tomar forma. Emeterio Guitián.
O xefe máximo, que sería o presidente do goberno, pois dicía hai poucos días que a xente que se manifestaba en este sentido estaba orgulloso deste país e todo eso. Entón, é unha contradición tan flagrante, que eu creo que se ao final chega unha sanción pola delegación do goberno ou a subdelegación do goberno, vamos a falar con propiedade, vamos, sería un ridículo espantoso, non? Pero bueno, hai a posibilidade. Entonces nós decidimos lanzar unha campaña, como se está facendo en outros sitios, en Cataluña, en outros sitios, donde houve sancionados pola Volta, comunicándolle todo isto á xente.
Máis asuntos, o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, comparece esta tarde no Parlamento de Galicia para presentar e explicar as líneas estratégicas do orzamento da Deputación para o vindeiro ano. A súa intervención terá lugar a 6. Será a primeira Deputación de Galicia en expoñer as súas contas na Cámara Galega. E atentos tamén a esta reclamación do BNG no Congreso dos Deputados, unha reclamación directamente á operadora Renfe, básicamente que restitúa o tren nocturno entre Ourense e Lugo. Ese tren que partía da cidade das Burgas ás 11 da noite e que era a principal conexión para a xente que chega de Madrid no último tren do día. Deste xeito, pois, quedarían descolgados. A plataforma Ulloa Viva non dá por rematada, ni moito menos a súa loita para evitar a implantación da fábrica de Altri en Palas de Rei. E está pendente da autorización ambiental integrada da Xunta de Galicia e do informe relativo á captación de augas. Por iso, ven de encargar informes á Universidade de Santiago de Compostela para afrontar unha hipotética batalla administrativa e xudicial. Juan Pedro Sánchez é o presidente da plataforma.
El planteamiento de este tipo de acuerdos, igual que los informes que generó el Consejo de Cultura de Galicia, lo que nos ayudan es a preparar, digamos, lo que va a ser el camino judicial. Evidentemente, cuando salga el informe de captación de aguas y la autorización ambiental integral, pues será el momento para que emprendamos las acciones judiciales o administrativas.
Por certo, na Ulloa estivo xe o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, quen lle pediu ao presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que non apoie un suposto recurso de Altri a decisión do goberno de deixar fora a súa planta da planificación eléctrica estatal. Dixo Besteiro que apoiar ese recurso pode supoñer a perda de investimentos millonarios en Galicia. Máis asuntos da Ulloa, imos a Tamariña. A conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, xuntouse este xoves co Comité de Empresa de Alcoa para falar da balsa de lodos vermellos. Antes desa xuntanza, soubemos que os traballadores dun auxiliar, Serveo, desconvocaron a folga indefinida que iniciaron o luns despois de semanas de movilizacións. Chegaron a un preacordo coa patronal sobre as cantidades do seu convenio colectivo. Iván Gallol, de Comisións Obreiras.
Bueno, sí, en principio sí, que temos un preacordo que hoxe vamos a reunir para revisar ben todo, pero bueno, en principio levantamos a movilización, se non todo va a ser porque as condicións se aprobou a nosa asamblea e temos un preacordo, a ver se na redacción non topamos problemas e podemos solventarse definitivamente a situación.
E precisamente Comisións Obreiras pide a dimisión da concelleira de persoal de Lugo, de Ana González Abelleira, tamén que sexa inmediatamente cesada a responsable de recursos humanos. As desavinzas constantes dos últimos meses, súmase agora, un feito que o sindicato considera moi grave, o despedimento de tres interinos, Teresa Rodríguez e a delegada de Comisións no Concello.
Foron cesados sin ter en conta nin siquiera os informes das xefas de servizo, nin absolutamente nada, entendes? Entonces é un cese irregular, sen motivación, incumprimento dos requisitos que deben regir, bueno, pois das trapalladas que estamos acostumbrados a que nos fagan. Entonces, parece non suficientemente importante como para pedir o cese desta muller.
Pleno no Concello de Lugo, co voto de calidade do alcalde, o Bipartito opúxose á creación dunha comisión de investigación para analizar o accidente que lle costou a vida a unha moza de 33 anos no desfile de Gando do San Froilán. A proposta era do Partido Popular. A súa voceira dixo que non se buscaban responsabilidades nin civis nin penais, só clarificar a xestión política e depurar, se as houbese, responsabilidades. A voceira do Grupo Municipal Popular tamén preguntou polas previsións para o traslado a Lugo de 15 menores migrantes. O que se sabe, de momento, é que están habilitando a antiga caseta de Telefónica no Parque de Rosalía para acollelos. Elena Candia.
É que entendemos que, sendo unha decisión do Goberno Central, presumimos que a comunicación e o diálogo ten que ser fluido. En un asunto desta sensibilidade, estamos a falar de convertir unha caseta, un almacén, nun aloxamento para nenos, require, evidentemente, tamén transparencia.
Por certo, a Federación de Asociacións de Veciños de Lugo está farta de ver como nos orzamentos da Xunta figuran ano tras ano varios millóns de euros para a Rolda Leste, cartos que figuran, pero nunca chegan a executarse. Pídelle a Federación a Xunta que tome en serio este asunto para unha infraestructura vital para a nosa cidade. Escoitas, mediodía en Cope Lugo, agora con Pilar García de la Granja. Boa tarde.